Aicinot valdību atbalstīt grozījumus alkoholisko dzērienu aprites likumā un elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, veselības ministra Līga Mendelsona vedināja tos neuztvert kā ierobežojumu tautsaimniecībai, bet tieši otrādi kā palīdzību. Turpina Līga Mendelsone.
Lai tās slimības labs, kas ir saistītas ar paģerām, tās slimības labs, kas ir saistītas ar darba nespēju, jo ir alkoholisms, tās aplokšņa algas, kas saistītas ar uzturlīdzekļiem, tāpēc, kad tēvs dzer darbā viņu vainu tikai par aplokšņu algu, līdz ar to viņš nevar maksāt uzturlīdzekļus.
Akūto nepieciešamību pieņemt grozījumus, kas palīdzētu mazināt dzeršanas postu, izcēla arī Veselības ministrijas galvenā speciāliste narkoloģijā Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra ārste Astrīda Stirna.
Mums katru gadu, it sevišķi pagājušā gadā, ir ļoti pieaudzis gan alkohola psihožu, gan smagu alkohola absinenšu skaits. Ir palielinājies šo te pacientu skaits, kas nokļūst par mums ar neatliekamo palīdzību.
Repliku veselības ministrē veltīja aizsardzības ministra Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības.
Es, Mendelsons kundze, jūs apsveicu par drosmi, jo tas lobijs, kas jums stāsies pretī, un ne tikai jums, visiem šiem alkohola pretpasākumiem ir diezgan liels un ar lielu svaru.
Ar likumu grozījumiem iecerēts samazināt alkohola cenu un atlaižu reklāmas televīzijā, radio un drukātos izdevumos, kā arī panākt, ka alkoholisko dzērienu marķējumā norāda uzturvērtību un brīdina nedzert grūtniecības laikā un braucot pie stūres, sagatavot arī virkni citu labojumu. Iebildums pret tiem cēla visu skarto nozaru pārstāvi, to skaitā elektronisko mediju uzraugs, aizrādot, ka reklāmas ierobežojumi neskars retranslēto ārvalstu kanālu saturu, bet tikai vietējos plašsaziņas līdzekļus. Izsakās Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekle Ieva Kalderauska.
Mēs uzskatām, ka nesasieks mērķi tieši tāpēc, ka šis liegums attiecās uz daļu no nozares spēlētājiem, bet šī daļa ir ārkārtīgi nozīmīga, tie ir vietējie mediji, kas, kā jau kolēģi minēja, ir atkarīgi un ļoti atkarīgi no reklāmas ieņēmumiem, un katrs eiro ietekmē mūsu medijos kvalitatīva satura veidošanu.
Uzklausījusi daudzos aizrādījumus par divus gadus tapušo grozījumu nepilnībām, asi izteicās ekonomikas ministra Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības.
Viss, ko mēs pieņemam, ir jēgpilns tad, ja kāds to spēj kontrolēt, īstenot un pēc tam ir rezultāts. Man, diemžēl, ir tāds, varbūt, divu gadu citu darītā darba tāds rūgtums, un es neredzu, ka šie pasākumi būtu efektīvi un jēgpilni.
Diskusijas ievilkās un premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības aizrādīja, ka valdības uzdevums nav lemt par saturiskiem labojumiem, bet gan konceptuāli vai nu atbalstīt grozījumu tālāk virzību vai nē. Galu galā valdība atbalstīja likuma izmaiņas, un, lai tās stātos spēkā, Saeimai tās jāatbalsta trīs lasījumos. Zane Eniņa, Latvijas radio.